ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ወትሩ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎ ሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡ ውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኩንሲ ሲምቦል ሬት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዖ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉናን እትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ብምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳቲ መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፅሐኩም እናበልና ሎሚ ዕለት 3 መያዝያ 2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ ትዊተር ብእተሰሜ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣቲ ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ኣብ ልዕሊ ናይ ሓጢኣትን ሞትን ጸልማት ዓወት ዝዓተርካ ክርስቶስ ንእንነብረሉ እዋን ሰላምካ ጸግው ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነውና ሓበርና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 3 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም መደብና ብላቲን ስርዓት በዓለ ፋሲካ ስብከት ቅዱስ ኣቦናን ሰንበት ዕለት 1 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ፍርቂ መዓልቲ ቅዱስ ኣቦና ዝሃቦ ቡራኬ ንከተማ ሮማን ዓለምን ሶኒ ዕለት 2 ሚያዝያ ሰንበት ዘመልኣክ ፍርቂ መዓልቲ ቅዱስ ኣቦና ዝለገሶ ኣስተምሮ ጉባኤ ጸሎት ንግሥተ ሰማይን ዝምልከቱ ዜናታት ከነቕርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ኽትገብሩ እናዓደምና ንምክትታልኩም ነመስግን። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብ ዕለት 31 መጋቢት ናብ ዕለት 1 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ኣብ ዘሰጋግር ለይቲ ብላቲን ስርዓት ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘዕረጎ ምስተ ቅዳሴ በዓለ ፋሲካ ፋሲካ እትወት እግዚኣብሔር ኣብ ታሪክ ሰብ ንእትወት እግዚኣብሔር ኣብ ታሪክና ዳግም ምእማን ማለት እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ኣመዲዮሎ ሞናኮ ኣስዒቦም ኣብታ ናይ ስቕታ ለይቲ ጸልማትን ኣስሓይታን ቁርን ዝኸበባ ለይቲ ኣብ ቅድሚ ዝሞተ ጐይታ ከበድ ጽሞና ይኣቱ ነፍሲ ወከፍና ናብቲ ኣብ ቅድሚ መስቀል ኣልቦ ልሳን ዝተረፈ ደቀ መዝሙር ስቡር ልቢ ይኣቱውን ነዚ ኩነት እዚ የስተውዕል። ካብዚ ሓይሊ እቲ ዓብዪ ናይ ታሪኽ መቕድም ዝኾነ ክርስቶስ ተንስኣ እሙታን ዝብል ብስራት ዘተረጋገጸሉ ዕለት እዩ። ኣብዚ ጽሞናን ጥልቂ መንፈሳውነትን ኣብ ዝተነብሮ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ እዛ ሰዓት እዚያ ይብሉ ቅዱስ አቦና ደቀ መዝሙር አብ ቅድሚ ሞት ኢየሱስ ልሳኑ አጥፊኡን ብስቁታ ተዋሒጡ ይተርፍ አብ ቅድሚ እቲ ስሙ ዝጸለመን ሻራ ዝተፈጸሞን ብሓሶት ምስክርነት ዝተፈርደ መምህር ደቀ መዝሙር አርቦ ልሳን ኮይኖም ተረኽቡ ኩሎም ከሓድዎን ተሓብኡን ሓዲሞምን ኣብ ስቁታ ተረኽቡ ከም ዝበሉ ሓቢሮም ኣልቦ ልሳኒ ለይቲ ኣልቦ ቃል ዝኾነ ለይቲ ደቀ መዝሙር ደስኪሉን ውሽጡ ቆሪሩን ለሚሱን ኣብ ቅድሚ እቲ ዝጸቐጦን ዝኸበቦን ስቓይን መከራን ናበይ ከም ዝኸይድ ጠፊእዎ ቀባሕባሕ ይብል እዋናዊ ደቀ መዝሙር እውን ኣብ ቅድሚ እቲ ብዙሓት ኣሕዋትና ብኣካሎም ዝነብርዎ ማዕልያ ዘይብሉ ኩነት ኢፍትሃውነት ዝብሎን ዝገብሮን ጠፊእዎ ተሳኢንዎ ኣልቦ ልሳን ኮይኑ ይተርፍ እንነብረሉ እዋን በቲ ተደጋጋሚ ዕለታዊ መነባብሮን ብተምሳል እማን ምኽንያት ኢምስሩቅ ማለት ልልያ ዝጎደሎ ኮይኑ እዩ ዘሎ ዝመስል ደቀ መዝሙር ኣብቲ ተደጋጋሚ ዕለታዊ ናብራ ጥሒሉን በዚ ምኽንያት ኣልቦ ተዘክሮ ኮይኑን ተስፋን ዓቢሱ ከምዚ ይግበር ነይሩ እዩ እሞ ከምኡ ኣብ ዝብል ዓይነት ኣነባብራ ተዋሒጡ ተደርቢሹን ተረቢሹን ይተርፍ ኣብ ቅድሚ እቲ ሊቀ ካህናት ቀያፋ ኩሉ ህዝቢ ካብ ዝጠፍእሲ ሓደ ሰብኣይ በጃ ህዝቢ እንተሞተ ከም ዝሕሸናዶ ከዓ ኣይተሓስቡን ኢኹም ዝበሎ ዘረባ ደቀ መዝሙር ብዘይ ቃላት ክተርፍን ዓባስ ክኸውንን ብጸላም ለይቲ ተወሪሩ ከም ዝተርፍ እዩ ኣብ ውሽጢ ማዕልያ ዘይብሉ ስቑታና ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ኣእማን ምጭራሕ ይጅምሩ ኣእማን ናይቲ መቓብር ብዓውታ ይዛረቡን ይጭርሑን ሓድሽ መገዲ እውን የበስሩ ስለዚ ንሕና ነቲ ባዶ መቓብር ከነስተንትን ዝተፀዋዕና ኢና ነቲ እቲ ኣይትፍርሑ ኢየሱስ ተንሲኡ እዩ ዝብል ቃል መልኣኽ ጽንክንብል ዝተፀዋዕና ኢና እዘን ቃላት እዚኣተን ናብቲ እማኔታትናን ርግጸይናነትናን ዝኾነ መዓሙቕ ምዃናውነትናን ኣብ ቅድሚ ስልታዊ ኣፈራርዳናን ኣብ ኩነታት ዕለታዊ መነባበሮናን ብፍላይ ኣብ ቅድሚ እቲ ምስ ካልእ ናይ ተራኻብነት ኩነትና ይበጽሓ እዚ ባዶ መቓብር ዝብድሆን ሕቶን ዘበራብርን ብፍላይ ኣብቲ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋንን ኩነትን ሰብን ደበኽ ዝብልን ብርሃኑ ኣብቲ ዘይተሓስቦን ዘይትግምቶን ኩርናዕ ዓለም ኣብቲ ኣብ ገዛእ ርእሱ ዝተዓፅወ ህላወይታት ኩሉ ዝበጽሕን ዝመጽእን እግዚኣብሔር እምነት ክህልወና ዘበራትዕ እዩ ንኣና ኣብቲ ናይ ድሕነቱ ተግባር ተሳተፍቲ መታን ክንከውን ኢየሱስ ካብ ሞት ተንስአ እዚ ከም ክርስትያን ንህይወትናን ምሉእ ሓይልናን ክእለትናን ፍልጠትናን ፍቕርናን ናይ ክብሪ ከይዲ ናይ ዘፍርይን ዝደልዩን ፍቓድ መሰረትን ሓይልን እዩ ኣብዚ የሎን ተንስኡ እዩ እዚ እቲ ተስፋና ዘጽንዕን ናብ ጭቡጥ ናይ ፍቕሪ ተግባር ዝልውጥ ብስራት ሰብኣዊ ተኣፋፍነትና በቲ ናይ ትንሳኤ ተመክሮኣዊ ሓይሊ ክትንከፍ ምስ እንፈቅድን እንደልይን እምነትና ክሕደስ ኣርሒካ ዘይምርኣይን ኣብ ክትዕን ሕቶን ዝኣቱ ኩሉ ኩነትና በዚ ብስራት ክሕደስ ክንደየድልዮ ንሱ ተንስኡ እዩ ምስኡ ዕለታዊ ሽግራትናን እዋናዊ ጸገማትናን ብብቕዓት ክንገጥምን በይንና መታን ከይንኸውን ተስፋና እውን ይትንስእ ፋሲካ ምብዓል ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ፋሲካ እትወት እግዚኣብሔር ኣብ ታሪኽ ሰብ ኣብ እትወት እግዚኣብሔር ኣብ ታሪኽና ዳግሚ ምእማን ማለት እዩ እትወት እግዚኣብሔር ኣብ ታሪኽ ማለት እዩ ኣብዚ ብስራት ህይወት ክንሳተፍ ንደሊ ዶ ወይ ኣብ ቅድሚ ኩነታት ዓባሳት ኮይንና ክንተርፍ ኢና ንደሊ ኣብ ዘይምትንሳእ ምትራፍ ንደሊ ዝተኸበርኩም ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣብዚ የሎን ተንስኡ እዩ ኣብ ገሊላ ይጽበየካ ኣሎ ናብቲ ናይ ፋልማይ ፍቕሪ ኣይትፍራሕ ሰዓበኒ ዝበለሉ ግዜን ቦታን ክትምለስ ይዕድመካ ኣሎ ካብ ሙታን ተንስኡ እዩ ካብቲ ማንም ዋላ ሓደ እኳ ዘይጽበየሉ መቓብር ተንስኡ እዩ ናይቲ ናይ ምድሓነ ተግባሩ ተሳተፍቲ መታን ክንከውን ከምቲ ነተን ዝጽበየን ዝነበረ ኣንስቲ ይጽበየና ኣሎ እንክብሉ ዘስምዕዎ ስብከት ከም ዘጠቓለሉ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ኣሜዴዮ ሎሞናኮ ሓቢሮም
ዋጋ ኸፊሉ ዝዓደጋ ነፍሰይ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ዝትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብናይ ላቲን ስርዓት ብዝሓለፈ ሰንበት ዝገበረ ትንሣኤ ክርስቶስ መሰረት ብምግባር ኡርቢ ኤት ኦርቢ ብዝብል ዝፍለጥ ሙሉእ ስሬታ ሓጢኣት ዘውህብ ንሮማን ንመላእ ሃገራት ዓለምን ህዝቢ ሃዋርያዊ ቡራኪኦም ኣብ ዘተሓላለፉሉ ግዜ ዘስምዕዎ ቃላት ክነቕርበልኩም ኢና።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኡርቢ ኤት ኦርቢ ብዝብል ዝፍለጥ ሃዋርያዊ ቡራኬን መላእ ዓለም ዝሓልፍ መልእኽቲ ፋሲካ ነቕርበልኩም። ትንሣኤ ክርስቶስ ዘየሰሓሕት ዘየጋጊ ሓቀኛ ተስፋ እዩ። ላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኮ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ዕለት 1 መያዝያ 2018 ዓ.ም በዓለ ትንሣኤን ክዝክር ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዓመት መጽአ ካብ ሰግነት ቅዱስ ጴጥሮስ ንመላእ ዓለም ዝኸውን ብኡርቢ ኤት ኦርቢ ዝፍለጥ ነታ ከተማን ንመላእ ዓለምን ዝብል መልእኽትን ሃዋርያዊ ቡራኬን ብምሃብ ሰናይ ምኞት ትንሣኤ ንኹሉ ዓለም ኣመሓላለፎም። ኣብዛ ብኢፍትሓውነትን ብዓመፅን ትልለ ዘመና ናይ ተስፋን ሰላምን ውህበታት መንፈስ ቅዱስ ብምምህላል ብሕልፊ ብውግእን ዓመፅን ተንቀጥቅጥ ካብ ዘላ ሶርያ ጀሚሮም ቅድስቲ መሬትን ደቡብ ሱዳንን ኡክራይንን ቬንሱዌላን ሰላምን ተስፋን ክወርድ ድሕሪ ምምሕፃን ኣብ መንጎ ክልተ ኮርያ ከዓ ዘተኽካየት ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣብ መላእ ዓለም ውግእን ጥሜትን ንዝሳቀዩ ህፃናትን ዘኪሮም ሽሕ እኳ ኣብ ዝሓለፉ ዕለታት ኣብ ከባቢ ቅዱስ ጴጥሮስ ሓደጋ የንፅላሉሎ ዝብል ፍርሂ እንተነበረ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ግን ትማሊ ሰንበት ካብ ጻት ናብ ጻት ብህዝቢ ኣዕለቕሊቓ ነበረት። ከም ኣገላለፃ ቅዱስነቶም ዘመና ካብ ኩሉ ዘመናት ብዝኸፍአ መልክዑ ፍትሒ ዝጎደሎ ዓመፅ ዝተጋነኖ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንተስፋን ክብረትን ደቂ ሰባት ዝፈታተን ድኽነት ውርደት ምጉናይ ሳዕሪሩ ኣብ ርእሲ ጥሜት ስራሕ ምስኣንን ስደትን ብግዲኦም ክጭፍጭፉ ዕፀፋርስን ንግድ ደቂ ሰባትን እውን ንብዙሓት ኣባርነት ካብ ዘወደቑ ምዃኖም ድሕሪ ምግላፅ ኣብዚ ኩሉ ፀልሚቱ ተስፋ ማህሚኑ ሰላም ተሳኢኑ ዝረኣየሉ ዘሎ ዘመን እንኮ ተስፋና ብርሃን ፋሲካ ስለ ዝኾነ ትንሣኤ ክርስቶስ ናይ ዓለምና ሓቀኛ ተስፋ ኮይኑ እዚ ኸዓ ዘይጠልም ዘየጋጊ እዩ ኢሎም ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዝኾና ተስፋን ሰላምን ቅድሚ ዝኣገረ ነታ ፍቕርትን ብጣዕሚ ዝተጎጠትን ኢሎም ዝገለፅዋ ሶርያን ነቲ ዝሳቀ ዘሎ ህዝባን ከምዚ ክብልቶም እንዮም ሎም። ኣብዛ ፋሲካ እዚኣ ብርሃን ክርስቶስ ንሕልና ናይቶም ንሶርያ ብፖለቲካዊ ይኹን ብውግእ ዘመሓድሩን ዝመርሑን ዘለዉ ሓለፍቲ ኣብሪሁ ነዚ ሰብ ዝህልቕ ዘሎ ውግእ ብዘይወዓል ሕደር ደው ከብሉን መሰል ደቂ ሰባት ተረዲኦም ዘድሊ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ኩሎም ከም ዝበፅሕ ክገብሩን እቶም ካብ ቤት ንብረቶም ተፈናቂሎም ዘለው ኣብ በቦቶኦም ክምለሱ ከም ዝሕግዙን ይግበሮም እንክብሉ ተማሕፂኖም። ካብዚ ምቕፃል ቅዱስነቶም እታ ሰላም ተሓሪምዋ ዘሎ ቅድስቲ መሬትን መላእ ማእከላይ ምብራቕን መንፈስ ዕርቂ ከውርደሎም እሞ ነቲ ዘይሓዊ ኣቑሳሎም ክፍውሱ ናይዚ ግዳይ እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ እቶም ምንም ዝከላኸለሎም ዘይብሎም ሓገዝ እውን ዘይብሎም ድኻታትን መሳኺንን ኣረግቶትን ህፃናትን እዮም። ከምኡ ብኩሉ ፋሕፋሕ ኢላ ብውግእ ሓትሕት ትሕመስ ዘላ የመን እውን ኣብ ውሽጣ ዘሎ ምክፍፋል ኣወጊዳ መንገዲ ዘተ ብምምራፅ ነንሕዶም ብምክብባር ነቲ ዘሎ ምምቃልን ዓመፅን ደው ከብሉ ተማሕፂኖም። ኣብዚ ውግእን ወረ ውግእን ተጋኒኒ ዘሎ ከባቢ ማእከላይ ምብራቕን የመንን ዓለም ዘንግዕዎ ዘሎ ብሰላሕታ ዝስደዱን ዝሳቀዩን ሰማእትነት ዝቕበሉን ብክርስቶስ ኣሕዋትና ዝኾኑ ክርስትያን ምዃኖም ብምዝካርካ ኣጆኹም ብርሃን ዓለም ብምዃን ብብርሃን ናይቲ ካብ ሙታን ዘንስአ ክርስቶስ ሰናይ ነገር ኣብ ልዕሊ ክፍኣት ከም ዝዕወት መሰኻኽርኩን ኢሎምዎም። ካብዚ ምቕፃል ቅዱስነቶም ዘከርዎ ኣህጉር ኣፍሪቃን ክትከውን ምናዳ እታ ሓዳስ ሃገር ኣፍሪቃ ብምዃን ብዙሕ ተስፋ ዝተነብረላን ከይተበገሰት ከይወዓለት ከይሓደረት ብቑል ምስ በለት ኣብ ጎነፅን ፍልልይን ተፀሚዳ ብውሽጣዊ ውግእ ክትሕምስ ዝጀመረት ገና ከዓ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘላ ውልዶ ሃገር ደቡብ ሱዳን ብሓለንጊ ጥሜት እንክትግረፍ እቲ መወዳእታት ዘይረኣየ ውግእ ሓትሕት ከዓ ነቶም ረዳኢ ዘይብሎም ሕፃናትን ድኻታትን ኣረገውትን ዘይምስሉ ኣምሲልዎም ጥራይ ዘይኮነ ሎሚ እውን ነቲ ናይ ትማሊ ቁስሊ ስደት ከየሕወዩ ሓድሽ ስደት ይገርፎም ከም ዘሎ ብምግላፅ ዘተን ምርድዳእን ምክብባርን ክነግስ ተማሕፂኖም። ደቡብ ሱዳን ጥራሕ ዘይኮነት ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ሰላምን ቅሳነትን ከም ዘይብለን እውን ኣዘኻኺሮም። ቅዱስነቶም ናብ ኤስያ ምልስ ብምባል ነተን ከም ኣጋንንቲ ንዘለኣለም ዘይዕረቓ ክልተ ኮርያ ናብ ማእቲ ዘተ ብምፅዋዕ ንመራሕተን ጥበብ ክህልዎምን ንኩነታት ኣለልዮም ክኽእሉን እሞ ስለ ሰናይ ነገር ህዝቢ ኮርያ ወይ ኮርያውያን ኣብ ሕፅኒ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኮይኖም ናይ ምትእምማን ርክባት ካንፁ ሓድራ ኢሎም ከምቲ ብምእተው ዝበልናዮ ሽሕኩ ዓለምና ብምሉእ ፍትሒ ጎዲሉ ዓመፅ ገኒኑ ድኻን መስኪንን ተበዲሉ እንተሎ ፍልይ ብዝበለ ኸዓ ኣብ ኡክራይና ስምምዕ ክወርድ ኣብ ቨኔዙዌላ ኸዓ ምፅንናዕ ክወርድ ተመኒዮም። ከመይ ከምቲ ጳጳሳት ቨኔዙዌላ ኣብ መልእኽቶም ዝበልዎ ወዲ መሬት ወዲ ዓዲ ኣብ ገዛእ ዓዱ ኣብ ገዛእ ሃገሩ ከም ስደተኛ ዝነብረላ ዘላ ዓዲ ብሓይሊ ትንሣኤ ክርስቶስ ጐይታ ካብዚ ሰብኣውን ፖለቲካውን ቅልውላው ዝትወፀሉ ፍትሓውን ሰላማውን ሰብኣውን መንገዲ ረኺቦም ከዓ ነቶም ካብ ገዛእ መረበቶም ተሰዲዶም ዘለዉ ሲኹን ነቶም ኣብ ገዛእ መሬቶም ከም ስደተኛን ጓናን ኮይኖም ዘለዉ ህዝቢ ቨኔዙዌላ ፍታሕ ክረኽቡ ተማሕፂኖም። ኣብዚ ኩሉ ቀውጢ ኮይኑላ ዘሎ ዓዲ ቅዱስነቶም ቀንዲ ዝዘከርዎም ሕፃናትን ኣለይቲ ዘይብሎም ሽማግሌታትን ኮይኖም ሓለፍቲ ምናዳ ኸዓ ፖለቲካውያን መራሕቲ እታ ሃገር ነቶም ብምኽንያት ውግእን ዘስዓቦ ጥሜትን ዝሕመሱ ዘለዉ ሕፃናት ብዘይተስፋ ኣብ ርእሲ ምዕባዮም ትምህርትን ሓለዋ ጥዕናን ተነፊግዎም ሽማግሌታት ከዓ ዳርጋ ተጓሒፎም ክትብሎ ዘድፍር ማንም ዝኣልዮም ዘይምህላው ከም ዘተሓሳሰቦም እሞ ህዝቦም ክረጡ ተሪር ፃውዒት ኣቕሪቦም። ኣብ መወዳእታ ቅዱስነቶም ናብ ኩሎም ክርስትያን ኢና ባህልቲ ዘቕንዐት ሓያል ሕቶ ኣቕሪቦም። ከምቲ ኣብ ወንጌል ነተን ኣንጌን ኣብ መቓብር ዝገስገሳ ኣንስቲ ዝቐረበት ሕቶ ከምዚ ክብሉ ደጊሞማ ከምቲ ነተን ኣንግሄን ናብ መቓብር ዝጓዓዛ ዝግስግሳ ዝነበራ ኣንስቲ ንዓናውን ሎሚ ስለምንታይኹም ነቲ ህያው ኣብ መንጎ ሙታት ትደልይዎ ዘለኹም? ኣብዚ የለን ትንስኡ ይብለና ኣሎ። ኣብ ክርስትና ሞት በይንኻ ምትራፍ ፍርሕን ራዕድን ናይ መወዳእታ ቃላት ኣይኮናን። ክንዩዚ እትኸይድ ቃል ኣላ። እግዚኣብሔር ጥራሕ ከዓ እዩ ነዛ ቃል እዚኣ ከድምፃ ዝኽእል። እታ ቃል ከዓ ትንሳኤ ሙታን እያ። ብሓይሊ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ትንሳኤ ሙታን ትብል ቃል ንኽፍኣት ተሸንፍ፣ ንበደል ትንጽሕ፣ ንሓጢኣተኛታት መሊሶም ንጽሕና ከም ዝለብሱ ትገብር፣ ንዝጉሃዩ ሓገዝ ተሰንቕ፣ ንጽልኢ ተወግድ፣ ናይ ሓያላት ቀላጽም ትሰብር፣ ስምምዕን ሰላምን ተንግስ፣ ተማዕብል። ርሑስ በዓል ፋሲካ ንዅሉኹም ድሕር ቢሎም ነታ ምሉእ ስርየት ሓጢኣት እተውህብ ብኡርቢ ኤት ኦርቢ እትፍለጥ ሃዋርያዊት ብራኬ ብምሃብ መልእኽቶም ፈጺሞም።
እዚ ዝተኸታተልኩሞ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብናይ ላቲን ስርዓት ብዝሓለፈ ሰንበት ዝኸበረ ዕለተ ትንሣኤ መሰረት ብምግባር ንሮማን ንመላእ ሃገራት ዓለምን ኡርቢ ኤት ኦርቢ ዝብል ሃዋርያዊ ቡራኪኦም ብምቕራብ ዘስምዕዎ ቃላት እዩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ዕለት 2 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ሰኑይ ድሕረ ፋሲካ ብላቲን ስርዓት ዝበዓል ሰኑይ ዘመልኣክ ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ ብሻሓት ዝቁፀሩ ምእመናን መንፈሳውያን ነጋዶ ኣብ ዘእንገደ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ሃርያም መንበሮ መመስኮት ጸሎተ ንግስተ ሰማይ ቅድሚ ምዕራጎም ኣብ ዝለገሶ ኣስተንትኖ ማሕበረ ክርስቲያን ናይቲ ትንሣኤ ክርስቶስ ኣብ ዓለም ቶግ ዘበሎ ተኻፊልካ ምንባርን ዘተንሕውነትን ናይ ዝብል እሴታት ሓላፍነት ከም ዘለዎ ኣጽኒዖም ከም ዘተሓሳሰቡ ዝሓበር ኣልእኽቲ ጋዜጢና ቫቲካን ኒውስ ጋብርኤላ ቸራዞ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ሰኑይ ድሕረ ፋሲካ ብባሕሪ ሓሳብ ስርዓተ ላቲን ዝተነብ ቅዱሳት ምንባባት ጠቒሶም ድሕሪ ዕለት ፋሲካ ዝውዕል ሶኒ ብናይ ላቲን ስርዓት ሶኒ ዘመልኣክ ተባሂሉ ከም ዝጽዋዕን ከም ዝበዓልን ገሊጾም እዚ ኸዓ ነተን ብኣለዳ ንኢየሱስ ክደልያ ብእግዚኣብሔር ዝተለኣከ መልእኽ ብዘመሓላልፈለን መልእኽቲ ተደሪኸን ናብቲ ዝተቐብረሉ ስፍራ ንኽኸዳ ቀዳማይ ቃል ብስራት ትንሣኤ ዝተበሰራ ምዃንን ዝስትንተነሉ ዕለት እዩ። ናይቲ መልኣኽ ህልወት ኣብ ብስራት ትንሣኤ ኢየሱስ ልክዕ እቲ ቃል ስጋ ከም ዝኸውን ትስብእቲ ዘበሰረ መልኣኽ ህልወት እዩ። ትስብእትን ትንሣኤን ብመልኣኽ ይብስር ነዚ ምርዳኡ ዘጸግም ናይ እምነት ሓቂ ዘበስር ልዑልን ብሉፅን ኣካል ኣድለየ። ትንሣኤ ዝኣመሰለ ዓብዪ ዘደንፁ ብስራት ናይ ግድን መልኣኽ ኣድለዮ። ዘደንፁውን ንኽትኣምኖ እውን ዘጸግም ማንም ኢየሱስ ተንስኡ እዩ ዝብል ቃል ከቃልሕ ጠሪሹ ትንሣኤ ዝብል ቃል ዝደንፀዎ ብምዃኑ ልዑል ኣካል ኣድለየ። ማንም ከበስሮ ዘይደፍሮ ሓቂ ዘቃልሕን ዘበስርን ልዑል ኣካል ኣድለዮ። ድሕሪ እዚ ቀዳማይ ብስራት ትንሣኤ ደቀ መዝሙር ክንቀሳቐሱ ይጅምሩ። ጐይታ ብሓቂ ትንስኡ እዩ ንስምዖን እኳ ተራእይዎ ክብሉ ኸዓ ጸንሕዎም ሉቃስ ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 34 ጠቒሶም ይገልጹ። ሎሚ ሕውነት ኣብ ክርስቶስ ዝበዓለላ ዓለት እያ። ቃል ብስራት ትንሣኤ ክንደይ ደስ ዘብልን ዘገርምን እዩ። ብሓደ ልዑል ኣካል ዝተበሰረ ብሓይሊ ዝተነግረ ካብቲ ብስራት ትንሣኤ ሕውነትን ዓወት ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ምግምማዕ ምንጭ ዝኾነ ሓጢኣት ተወልደ። እዛ መዓልቲ እዚኣ መዓልቲ በዓል እያ፣ ናይ ስድራ ቤት በዓል እያ። ኩሉ ምስ ፍትዋቱ ዝውዕለሉ ዕለት እዩ። ኢየሱስ ነቲ ኣብ መንጎ ሰባት ዝቆመ ፈላላይ መንደቕ ኣዕነዎ፣ ሓድሽ ናይ ሕውነት መረብ ብምዝርጋሕ ሰላም ኣጽንዐ። ልክዐ ከምቲ ኣብ ቀዳሞት ማሕበረ ክርስትያን ዝነበረ ኩነት ነቲ ጠሪሹ ዘይፈላለይን ወትሩ ኣብ ሓደ ዝእከብን ዘዋህድን ኢየሱስ ዳግም ምርካብ ብዘይ ሕውነትን ተኻፊልካ ምንባርን እውነተይና ሱታፌ ኮነ ስለ ናይ ሓባር ጥቕሚ ምትጋህን ማሕበራዊ ፍትሒ ንምቋምን ፈጺምካ ዘይሕሰብ እዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጠን። ብዘይ ናይ ሕውነት ጸጋ ብውልቃዊ ረብሓ ዝተኣኻኸበ እኩብነት ውልቃውያን እንተዘይኮይኑ ማሕበረሰብ ክህሉ ዘይሕሰብ እዩ። ፋሲካ ክርስቶስ ሎሚ እውን ቀዳሜ ዜና እዩ። ኣብ ዓለም ሓድሽ ኩነት ዘለዓዓለ እዩ። ንሱ ኸዓ ዘተንርክብን እዩ። እዚ ንክርስትያን ዓብዪ ሓላፍነት እዩ። ምእንቲ እዚ እዩ ኸዓ ኣብ ግላውነትን ኣብ ጉጅላውነትን ተዓጺና ክንተርፍ ዘይግባአና። ንናይ ሓባር ጥቕሚ ክንዓይን፣ ስለ ኣሕዋትን ኣሓትን ክንሓልን፣ ብፍላይ ስለ እቶም ድኹማትን ዝተነዓቁን ዝተሓርጉን ክንጣበቕን ክንሓልን ዝተጸዋዕና ኢና። ሕውነት ጥራሕ እዩ ነባረ ሰላም ዘውሕስን ድኽነት ክሰዓር ዝገብርን ውጥረትን ውግእን ግጭትን ክውገድ ዝገብርን ምግባረ ብልሽውናን ገበንን ካብ ስሩ ዝምሑ። እቲ ተንስኡ እዩ ቢሉ ዘበሰረ መልኣኽ ሕውነትን ሓድሽ ዘተን ርክብን ስለ ናይ ሓባር ጥቕሚ ሓልዮትን ንኽንነብር ይደግፈና ከም ዝበሉ ዝሓበር ኣልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ቸራዞ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝለገሶ ኣስተንትኖ ከጠቓልሉ ነታ መዓልቲ ሶኒ ዘመልኣክ ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣወኪፎም ማርያም ብኣማላድነታ ኣቢላ ሕውነትን ኣብዚ ዘመነ ፋሲካ ተመክሮ እንገብሮ መንፈስ ሕውነታዊ ሱታፌ ኣገባሃብን ሕመረት ናይ ተራኻብነትናን ህወትና ክኸውን ትደግፍ ቢሎም ጸሎተ ንግስተ ሰማይ ኣዕሪጎም ደጊሞም ርሑስ በዓለ ፋሲካ ተመንዮም ሃዋርያ ብራኬ ሂቦም ከም እተፋነዉ ደቕቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ቸራዞ ኣፍሊጠን። ክቡር ደሙ ያው ደሙ መንበቲ ኮይኑ ጻድቕ ደሙ ቅዱስ ደሙ መንዶቒ ኮይኑ ጊመርገ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍፀም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ክሳብ ንራ ከበብድሓነ ሰላም ፅንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።